რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრიუსელში გამართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენსუყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ამის შესახებ უწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრიალოგის ფარგლებში, 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ბლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ბლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავს საშიშროება, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული. აღნიშნული რეჟიმის უზრუნველყოფა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. რუსეთის მიმართ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო ეკონომიკური სანქციები უნდა გახანგრძლივდეს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა. მის პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რის თაობაზეც სააგენტო როიტერი წერს. საჭირო იქნება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივება, თუმცა ჩვენ ვისურვებდით მინსკის შეთანხმების იმპლემენტაციის უკეთეს პროგრესს, განაცხადა ანგელა მერკელმა ბერლინში ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დაწყებამდე. თავის მხრივ საფრანგეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ სანამ მინსკის შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში პროგრესი არ იქნება, სანქციები ძალაში დარჩება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ინაუგურაციის ოფიციალურ ცერემონიამდე ნაკლებად მოსალოდნელია მისი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპთან. იაპონიის მედიასთან ინტერვიუში, რომელიც კრემლმა გამოაქვეყნა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პუტინი აცხადებს, რომ ზათარის ნებისმიერ დროს შეხვდეს ტრამპს, თუმცა პუტინის თქმით ალბათ საჭიროა მიეცეს პრეზიდენტად არჩეულს შესაძლებლობა ჩამოაყალიბოს თავისი ადმინისტრაცია და დაიკავოს თანამდებობა. ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება სურს. ტრამპის ინაუგურაციის ცერემონია 20 იანვრისთვის არის დანიშნული. ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის იარაღი მიაწოდოს სერბიას, რათა ბელგრადმა შეძლოს მზადყოფნაში დახვდეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის გაზრდას. ყოფილი იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ფონზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მოსკოვში გაემგზავრება MiG-29 ტიპის თვითმფრინავების და სხვა ჯერ დაუდგენელი სამხედრო აღჭურვილობის მიღების თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ცენტრპოინტის საქმის პროკურორის დავით გუმბერიძის განცხადებით, ბრალდებულმა ირაკლი მინდელმა სრულად აღიარა მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება. გუბერიძის თქმით, მინდელის ჩვენება გახდა ბრალდების მხარისათვის ახლად გამოვლენილი განმეორება, რის საფუძველზეც ბრალდებულს შეეცვალა შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიება. მოსამართლემ მინდელი სასამართლო დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8:05 წუთი ხდება თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია. ჩვენს გადაცემას 10 საათამდე გრძელდება და ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, თუ რა გველოდება დღევანდელ გადაცემაში, რაზე იქნება საუბარი.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. იანვარში ერთი წელი გახდება მას შემდეგ, რაც ჰააგის სიცხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა მიიღო ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიება დაეწყო. უკვე ცნობილია, რომ სავარაუდოდ მომდევნო წელს თბილისში გაიხსნება ჰააგის სასამართლოს საველე ოფისიც. ამ ეტაპზე გამოძიება მიდის, თუმცა როდის უნდა ველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ პროკურორ ფატუ ბენსუდას ახალგანცხადებას, ჯერჯერობით უცნობია. რამდენიმე წუთში ვრცლავთ ამ თემაზე.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის გიორგი გოკუოს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ლარის გაუფასურების შესახებ. ლარი ისე უფასურდება, ლარი ამერიკული დოლარისა და ევროს მიმართ კიდევ უფრო გაუფასურდა გუშინ. 13 დეკემბერს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს, ხოლო 1 ევრო 2 ლარი და 77 თეთრი. სავალუტო ჯიხურებში ეს რიცხვი კიდევ უფრო დიდია. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ საგანგაშო არაფერია და ეს დროებითი პროცესია, რასაც არ ეთანხმებიან ეკონომიკის სპეციალისტები. სპეციალისტები უბრალოდ ამ თემაზე რამდენიმე წუთში მოვისმენთ მასალას.
საკონსტიტუციო კომისია პრეზიდენტის გარეშე. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. დეკემბრის ბოლომდე, ანუ მომდევნო რამდენიმე დღეში, შეუდგება მუშაობა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და მომავალ წლის აპრილამდე შემუშავებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომლის განხილვაც უკვე კომისიის ფარგლებს გასწდება და დაიწყება როგორც სახალხო განხილვები, ისე საპარლამენტო მოსმენები. თუმცა მანამდე ნებათაღელვის საგნადაა ცეული კომისიის შემადგენლობის საკითხი, უფრო ზუსტად კი კომისიის საქმიანობაში საქართველოს პრეზიდენტის ან მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ჩართვა. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას ამ თემაზე.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში გვექნება საშუალება მოვისმინოთ მასალები რეგიონებიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ყოველ დილას გქონდეს სხვადასხვა მასალა საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღესაც ესე იქნება. მოვისმენთ მაგალითად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კახეთიდან. კახეთს აღმოჩნდა, რომ ენერგომომარაგების პრობლემა აწუხებს. იმის გამო, რომ ბოძები და ელექტროგაყვანილობა მოძველებულია, ხშირია ძაბვის ვარდნა, რასაც ტექნიკის დაზიანება და მოსახლეობის უკმაყოფილება მოჰყვება ხოლმე. პრობლემებზე პასუხისმგებელი კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, რომელიც გაკოტრების რეჟიმში მუშაობს და ფინანსურ სანქციებს ვერ უწესებენ. მოსახლეობამ საჭიროები ენერგოომბუდსმენის აპარატში შეიტანა.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ზუგდიდიდანაც. წინა საახალწლო დღეებში განსაკუთრებით გახშირებულია ოკუპირებულ გალის რაიონის მცხოვრებების გადმოსვლა ზუგდიდში. როგორია ფასებში განსხვავება წინა საახალწლო პროდუქტებზე ზუგდიდსა და გალის რაიონში? ამის შესახებ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოსულ მოსახლეობას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა.
ასევე მოვისმენთ მასალას ქუთაისიდან. რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა ნათელი მომავალი ხორში პროექტი განახორციელა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს მოიცავდა, მათ შორის მდინარე კინჩხას დასუფთავებას. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სხვა აქტივობებისა და შედეგების შესახებ მუშაობდა სწორედ ქეთევან ბერძენიშვილი და მის მიერ მომზადებული მასალაც გელოდებათ გადაცემის პირველ ნაწილში.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსროლობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე გვეყოლება სტუმარიც, ხო?
გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ საკონსულტაციო ფირმაზე, რომელიც გლობალური კომპანიის ნაწილია. არსებობს ეს ბევრი საკონსულტაციო ფირმა არსებობს, რა თქმა უნდა, სამყაროში. თუმცა ეს ფირმა მნიშვნელოვანია იმით, რომ საქართველოში აქამდე არ იყო, ახლა გახსნეს ფილიალი და აქვთ დიდი გამოცდილება, როგორც არასამთავრობო სექტორსა და ბიზნესთან ურთიერთობის კონსულტაციების დონეზე, ასევე სამთავრობო უწყებებთან დაკავშირებით, კანონების ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით მუშაობენ, როგორც წესი, განსაკუთრებით აქტიურად. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, როგორია საქართველოს კანონმდებლობა და რა ტიპის ცვლილებებია საჭირო იმისათვის, რომ კანონმდებლობა იყოს უფრო გამართული, რას ფიქრობენ სპეციალისტები და ის ადამიანები, ვინც ამ დარგში კონსულტაციას უწევენ ხოლმე მთავრობებს. აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. გიორგი ტურძელაძე იქნება ჩვენთან ერთად.
ესეთ გახლავთ ის 2 საათი დაახლოებით, რომელიც შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ 8 საათიდან 9 საათამდე, ბუნებრივი ამ ყველაფრის გარდა მოისმინეთ ასევე მუსიკასაც ალაგალაგ, ხო?
ალაგალაგ მუსიკას მაგრამ რასაც მოისმინეთ, კარგი იქნება. 8 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. იანვარში ერთი წელი გახდება მას შემდეგ, რაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა მიიღო ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიება დაიწყო. უკვე ცნობილია, რომ სავარაუდოდ მომდევნო წელს თბილისში გაიხსნება ჰააგის სასამართლოს საველე ოფისიც. ამ ეტაპზე გამოძიება მიდის, თუმცა როდის უნდა ველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ პროკურორ ფატუ ბენსუდას ახალგაზრდებებს ჯერჯერობით უცნობია. გასულ კვირაში ქართულ ჟურნალისტთა დელეგაცია სწორედ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს სტუმრობდა, სადაც 6 დეკემბერს გაიხსნა კაცობრიობის მიმართ ჩადენილი დანაშაულებებში ბრალდებულის დომენიკ ონგვენის პროცესი. ამ საქმის გამოძიება ჰააგის სასამართლოს პროკურორებმა 10 წლის წინ დაიწყეს.
გამოძიება მიმდინარეობს, გროვდება ინფორმაცია, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ქართული მხარის მონაწილეობით. ამ ეტაპზე არავინ იცის წარსდგება თუ არა ჰააგის სასამართლოს წინაშე რომელიმე მაღალჩინოსანი. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ქართველმა ჟურნალისტებმა სწორედ ასეთი პასუხი მიიღეს კითხვაზე, თუ რა ეტაპზეა დღეს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. სიახლეა ის, რომ მოახლოეს მომავალში შესაძლოა მომავალ წელსაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოში საველე ოფისი გახსნას. როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ჰააგაში ნიკა ჯეირანიშვილმა აგვიხსნა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა, რაც ამ ეტაპზე შეიძლება ჰააგის სასამართლომ განახორციელოს, რადგან ამ ოფისს ძალიან ბევრი შესასრულებელი ფუნქცია ექნება. მაგალითად, ასეთივე ოფისი კენიაში სისხლის სამართლის სასამართლომ იქ გამოძიების დაწყებიდან 3 წლის შემდეგ გახსნა.
ეს იქნება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა პროცესი დაიწყო, რას ნიშნავს გამოძიება, ICC-ის გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს, ზოგადად სასამართლო როგორ მუშაობს, რა საკეთებენ სხვადასხვა სექციები, თქვა, დაზარალებულებს რა უფლებები აქვს ძალიან პროცესში, სახელმწიფოს მხრიდან რა ტიპის დახმარება და თანამშრომლობა არის საჭირო.
მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ადგილობრივმა ოფისმა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ჰააგის სასამართლოს, რადგან აქამდე ის საგამოძიებო მოქმედებებს მხოლოდ აფრიკის კონტინენტზე აწარმოებდა და ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს და რუსეთ შორის კონფლიქტის საქმეს იძიებს. ნიკა ჯეირანიშვილი განმარტავს, რომ საქართველოც არის მათთვის შედარებით უცნობი რეგიონი და მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ქვეყანა. ეს ინფორმაცია სასამართლოს სჭირდება ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად, გამოძიების სწორად წარსამართად. ნიკა ჯეირანიშვილი ასევე გვიხსნის, რომ სავარაუდოდ გამოძიება უფრო აქტიური გახდება მომავალ წელს, თუმცა ეს არ იქნება ხალხისთვის ხილული პროცესი, რადგან ინფორმაცია გროვდება საკმაოდ მაღალი რანგის სამხედრო პირებზე და ის არის ანონიმური. თუმცა როგორც ნიკა ჯეირანიშვილი ამბობს, სასამართლოში იმედოვნებენ, რომ საქართველოს შემთხვევაში საქმის გამოძიებას შესაძლოა უფრო ნაკლები დრო დასჭირდეს, იმიტომ რომ დღეს ჰააგის სასამართლოს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ვიდრე 10 წლის წინ. თუმცა ვერ გამოვრიცხავთ ვერც რუსეთის ფაქტორს, რაც სავარაუდოდ გამოძიებას დააბრკოლებსო, გვითხრა ნიკა ჯეირანიშვილმა.
თუ მაგალითად იქნება დაკავების ორდერები გაცემული რუსეთის მოქალაქეებზე, სავარაუდოდ რუსეთი არ გადასცემს ამ პირებს ააგას. არსებობს კიდევ სხვადასხვა გზები, როგორ შეიძლება ეს ადამიანები ჩამოყვანილი იქნან. მიუხედავად რუსეთის წინააღმდეგობისა ააგაში, არსებობს სხვადასხვა მეთოდები და შეიძლება ამაზეც იფიქროს სასამართლო. თუმცა აქამდე ძალიან რთული და გრძელი პერიოდი იქნება გასავლელი.
ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან დღეს მხოლოდ ქართული მხარე თანამშრომლობს. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დღეს სასამართლოს წარმომადგენლები შესვლას ვერ ახერხებენ. თანამშრომლობაზე ამ ეტაპზე უარს აცხადებს რუსეთიც. როგორც ცნობილია, სულ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს. ანუ უკან გაიწვია თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და ამით საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. ICC-ის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ფაბიო როსი ამბობს, რომ რუსეთის პასიურობა როგორც ფაქტორი ართულებს საგამოძიებო პროცესს, თუმცა ამ ფაქტორისგან დამოუკიდებლადაც ამ ტიპის გამოძიებას როგორც წესი დიდი დრო მიაქვს ხოლმე, ხოლო დამნაშავეების გამოვლენამდე ინფორმაცია საჯარო არ ხდება. მისი თქმით არც ის არის ცნობილი, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გამოძიება, ან რა დასკვნამდე მივა ჰაგის სასამართლო საქართველოს საქმის შემთხვევაში. დღეს ჰაგის სასამართლოს მუშაობა აქტიურად აკვირდება სამოქალაქო კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა და ის იმ ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციებს აერთიანებდა, რომლებიც საერთაშორისო სასამართლოს შექმნას მოითხოვდნენ. ამ კოალიციის წარმომადგენლის ნაილ მათეუსის აზრით, ჰაგის სასამართლო არ არის უხარვეზო სისტემა, ის ჯერ როგორც ინსტიტუცია ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ მისი თქმით არასამთავრობო სექტორი კონსტრუქციული კრიტიკით ეხმარება მას იქცეს იდეალურ სასამართლოდ. ის ასევე ფიქრობს, რომ რუსეთს ძალიან გაუჭირდება წარსდგეს ამ სასამართლოზე საქართველოს საქმეზე, მაგრამ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება უნდა გაჩერდეს.
Georgia, of course, is a clear example of the preliminary examination that moved.
საქართველოს დღეს ნათალი მაგალითია იმისა, როგორ გაიზარდა წინა საგამოძიებო მოქმედებები, მოკლევის ეტაპი გამოძიებაში. ეს იმ დროს, როდესაც ჩვენ გვქონდა კორეის მაგალითი, როცა ჰააგის სასამართლომ იქ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება. არის ასევე ავღანეთი, სადაც ჯერ წინა საგამოძიებო მოკლევა მიმდინარეობს. და როგორც პროკურორის ოფისის ყოველდღიურ ანგარიშში ანახსენები, სავარაუდოდ მომავალ წელს დაიწყება გამოძიება
ავღანეთშიც.
გავახსენოთ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა 2018 წლის იანვრის ბოლოს მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიების დაწყების ნებართვა. გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:16 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც გადავალოთ. თვალი და ყური. ნახოთ, როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. დღეს საქართველოში დაიწყოთ სოხუმით, სოხუმში +3, ბათუმში +6, ზუგდიდში წვიმა არის ნავარაუდები და ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება, 6 გრადუსი არის პლიუსი ნავარაუდები ფოთში, ოზურგეთში 4, ქუთაისში +5, ახალციხეში -2. ბაკურიანში 2 გრადუსი სითბო არის და თოვლი გამოცხადებული, დღისით გორში +1, ლაგოდეხში 6 გრადუსი სითბო, თელავში 4, სიღნაღში +3, რუსთავში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, თბილისში +5.
us, but the super fast smell us. You know they can handle us like they're paid us dollars. Yeah, we come scandalous, so who the fuck is sell us? Ship us back in the palace.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით ქვედოს მენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტით ლარის გაუფასურების თემაზე ლარი ამერიკული დოლარისა და ევროს მიმართებით კიდევ უფრო გაუფასურდა 13 კეპერს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ლარი ხოლო 1 ევრო 2 ლარი და 67 თეთრი თუმცა სავალუტო ჯიხურებში ეს რიცხვი კიდევ უფრო დიდია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საგანგაშო არაფერია და ეს დროებითი პროცესია, რასაც არეთ ახმებიან ეკონომიკის სპეციალისტები.
13 დეკემბერს ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან წლის დასაწყისთან შედარებით თითქმის 4 პუნქტით დაეცა. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ ეს მოკლევადიანი პროცესია და გაცვლითი კურსი მალე დასტაბილურდება.
ის რაც დღეს ხდება ლარის კურსთან დაკავშირებით, ეს არის ის ვალუტურობა, რომელიც აისახება თურქეთის ლირასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს არის მოკლევადიანი თემა, დასტაბილურებას ჩვენ ველოდებით.
თუმცა ხელისუფლების ამ ოპტიმისტურ პოზიციას არ იზიარებენ სპეციალისტები ეკონომიკის სფეროში. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი, პროფესორი გოჩა თუთმერიძე ამბობს, რომ ლარის კურსის ვარდნის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ მთავრობის ფინანსური პოლიტიკაა.
ბიუჯეტი, რომელიც ახლა არის შემოტანილი, არტოვებს ოპტიმიზმის საფუძველს იმისათვის, რომ ლარის კურსი საფეგეთო შეიცვლება. აქაც გვექნება დეფიციტური ხარჯვა, რაც გავლენას რაც ეწოდას მოახდენს თავისთავად ფრადია ლარის კურსზე.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში სწორედ დღეს 13 დეკემბერს განიხილება. გოჩა თუთფერიძე საუბრობს საგარეო ფაქტორების, მაგალითად საერთაშორისო ბაზარზე დოლარის გამყარების, ასევე საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის შესახებაც, თუმცა დასძენს, რომ ლარის კურსის ცვლილებას მხოლოდ ეს არ განსაზღვრავს. მისი თქმით, აუცილებელია მთავრობამ ხარჯები შეამციროს. სამთავრობო ხარჯებისა და ბიუროკრატიის შემცირებაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძეც.
მთავრობა ვერ ახერხებს ამ კურსის კონტროლს და ისეთ ეკონომიკური გარემოს შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურ ლარს. მე თვით მოაკრეს მთავრობას, მით უფრო გაუიოლდება მოსახლეობას შემდეგ ამ გაზრდილი კურსის პირობებში ცხოვრება. მთავრობისთვის თანხის მოკლება კი შეიძლება არა მხოლოდ შემცირებებით რაც დაანონს, არამედ ზოგადად მთავრობის ზომის შემცირებით და ნაკლები დანახარჯებით სხვადასხვა თქვათ ადმინისტრაციული მიზნებით.
გიორგი კეპულაძეც და გოჩა თუთბერიძეს ამბობენ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ლარი 2017 წლის განმავლობაში გამყარდეს. მეტიც, ისინი ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურებას ეოდებიან.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეკონომიკასთან დაკავშირებული თემების მოსმენა თავისუფლების დილაში. მოგვიანებით შეგიძლიათ ახლობით 10-10 წუთიდან ჩვენთან ერთად იქნება ეკონომიკური მიმომხილველი ნინო ევგენიძე. ნინო ყოველ დილას გუყვება ხოლმე სხვადასხვა ეკონომიკური თემების შესახებ. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას რეგიონის ამბებით. კახეთიდან გვაქვს პირველი მასალა. კახეთს ენერგომომარაგების პრობლემა აწუხებს იმის გამო, რომ ბოძები და ელექტროგაყვანილობა მოძველებულია, ხშირია ძაბვის ვარდნა, რასაც ტექნიკის დაზიანება და მოსახლეობის უკმაყოფილება მოჰყვება. პრობლემებზე პასუხისმგებელი კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, რომელიც გაკოტრების რეჟიმში მუშაობს და ფინანსურ სანქციას ვერ უწესებენ. მოსახლეობამ საჩივრები ენერგოომბუდსმენის აპარატში შეიტანა. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე კახეთიდან და მოისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
დაბალი ძაბვა და ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვა. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც აბონენტებს კახეთის ენერგოდისტრიბუციასთან პრეტენზიები აქვთ. სწორედ დაბალი ძაბვა გახდა პანკისის ხეობის სოფლებში ტექნიკის დაზიანების მიზეზი. კომპანიას მოსახლეობისთვის ზარალი დღემდე არა უნაზღაურებია.
პატარა ნიავი და უკვე ითეშება. 61 წელს გამოიყვანეს აქ სინათლე, ელექტროენერგია შემოვიდა იმ დღიდან. ბოდი არ გამოჩნდა.
თან ხაზი გაწვეს, თან რაღაცა ქვეშ მიღათ რომ მოიქცეს. მე უკვე გვიან იქნება.
დამპალია ყველაფერი, ერთ-ერთი არაფერი აქ. კროშკეს ვერ იჭეს სტოლები სიდამპლის გამო. მანდი ორი ვაფშე ვერ არის მაღლა. და აბარას გააკეთებენ. არამედ ყურადღებით მოხსენი არ არის.
გადაკვეცვა ტექნიკური რა, რა ვიცი, მაცივრები, ტელევიზორი, არაფერი, არავინ არ მოსულა, არაგვინ აზღაურეს.
რეგიონში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო კახეთის ენერგოდისტრიბუციას ენერგოომბუდსმენმა რეკომენდაციებით რამდენჯერმე მიმართა. მათი ინფორმაციით კახეთში დენის გათიშვის მაჩვენებელი 5ჯერ მაღალია სხვა რეგიონებთან შედარებით. გარდა ამისა, ენერგოომბუდსმენის წარმომადგენელი კახეთში სოფიო აივაზაშვილი ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა მოსახლეობას 220 ვოლტის ნაცვლად 140 ვოლტი ძაბვის ელექტროენერგია მიეწოდება.
მოუწესრიგებელი და ამორტიზებული ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე არ შეუძლია მოქალაქეები უზრუნველყოს ხარისხიანი ელექტროენერგიით. გვექნება რეკომენდაცია, რომ რამენაირად უზრუნველყონ ის ამორტიზირებული ელექტროსადენებისა და ელექტრობოძების გამოცვლა, რომლებიც იწვევს შესაბამისად დენის ხარისხის დავარდნას.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში პრობლემებს ადასტურებენ და განმარტავენ, რომ აუცილებელ სამუშაოებს ოპერატიულად ახორციელებენ. რაც შეეხება ტექნიკის დაზიანების საკითხს, ორგანიზაცია მომხდარს ამდრომდე სწავლობს. მათი ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში ზარალის დანაზღაურებას გეგმავენ.
პერიოდულად ხდება იმ საყრდენების სამუშლა, რომელიც ავარიულია. თლიანად რომ მოხდეს ქსელის რეაბილიტაცია, ეს წარმოუდგენელია. წარმოუდგენლად დიტანხებთან არის დაკავშირებული კომპანია, სამის მატერიალური საშუალება დღეს არ გააჩნია. თუ დადგინდება კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ბრალეულობა ზარალთან შედარებით, ჩვენ აგვინაზღაურებია და ავანაზღაურებთ კიდეც ზარალს. აუცილებლად ვსწავლობთ შესწავლაშია, კომისია მუშაობს.
2003 წელს შექმნილი კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გაკოტრების რეჟიმზე 2005 წელს გადავიდა. 2008 წელს აქტივი ლიტურმა კომპანია ახემა ჯგუფმა შეიძინა, თუმცა პრივატიზაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა და 2011 წელს გაკოტრების ახალი საქმე გაიხსნა. არადა მოქმედი კანონმდებლობით კომპანიას ამ ვითარებაში მუშაობა 225 დღის განმავლობაში შეუძლია. ენერგოდისტრიბუციის ქონებას ახლა აუდიტის სამსახური სწავლობს. ამის შემდეგ მთავრობა განმეორებით მის გასხვისებას შეეცდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რა საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით, ქოსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლებას გისმენთ თქვენ და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაკვეთს.
საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრიუსელში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენჭს უყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სტომაზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე ანუ ეგრეთ წოდებულ ტრიალოგის ფარგლებში 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ბლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ბლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავს საშიშროება, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული. რუსეთის მიმართ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო ეკონომიკური სანქციები უნდა გახანგრძლივდეს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა. მისი პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. საჭირო იქნება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხანგრძლივება, თუმცა ჩვენ ვისურვებდით მისკის შეთანხმებების იმპლემენტაციის უკეთეს პროგრესს, განაცხადა ანგელა მერკელმა ბერლინში ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დაწყებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთი და 31 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გავეცნოთ. ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი, ჩვენთან ერთად არის. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ევროპის 17 წლამდე დასაფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს უმასპინძლებს. გუშინ უეფას შტაბ-ბინაში ასაკობრივი ნაკრებების ევროპირველობების წილისყრა გაიმართა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელი ქვეყნების ვინაობაც გაირკვა. საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები მე-13 ჯგუფში მოხვდა იტალიასთან, ლატვიასთან და მონტენეგროსთან ერთად. ელიტრაუნდის საგზურს პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. შესარჩევი ციკლი კი მომავალი წლის 24-30 ოქტომბერს გაიმართება თბილისში. საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრების ამჟამად ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე გადის შეკრებას. 16 და 19 დეკემბერს კი ამხანაგურ მატჩებს გამართავს აზერბაიჯანის 17 წლამდელთა ნაკრებთან. რაც შეეხება საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს, გუშინვე გამართულ წილისყრაზე გაირკვა, რომ მე-11 ჯგუფში მოხვდა საფრანგეთთან, ბოსნიასთან და ანდორასთან ერთად. შესარჩევი ეტაპი 8-14 ნოემბერს ბოსნია ჰერცეგოვინაში გაიმართება და იქაც ორი საუკეთესო გაინახდებს ელიტრაუნდში თამაშს. შეგახსენებთ, ორივე საკობრივ ჯგუფში ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატების შესარჩევი ეტაპი იწყება. იქამდე კი 17 და 19 წლამდელ ფეხბურთელებს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი ელით და 19 წლამდელთა შორის გადამწყვეტ შეხვედრებს. 2-15 ივლისს საქართველო უნდა უმასპინძლოს, შესაბამისად მასპინძლის სტატუსით ევროპირველობაზე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებიც ითამაშებს. უეფამ კი ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის სიმბოლური ნაკრები გამოქვეყნა და საინტერესოა, რომ 11 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის ვერ მოხვდნენ მადრიდის რეალის, მიუნხენის ბაიერნისა და ტურინის იუვენტუსის ფეხბურთელები. ლიგის ჯგუფური ეტაპის სიმბოლური ნაკრები ასეთია: მეკარე იან ობლაკი, მადრიდის ატლეტიკოს გოლკიპერი მათიას იორგენსენი და ლუდვიგ აუგუსტონსონი დანიის კოპენჰაგენიდან და სერხიო ესკუედო, ესენი არიან მცველები უეფას ვერსიით საუკეთესო მცველები ჯგუფური ეტაპისა. ნახევარმცვლელში უეფამ გამოარჩინა მესუთ იოზილი ლონდონის არსენალი, ანდრე სილვა პორტუ, რიდ მაჰრეზი ლესტერი და რიკარდო კვარეშმა ბეშიქტაში. რაც შეეხება თავდამსხმელებს, ლიონელ მესი ბარსელონა, ედისონ კავანი პარი სენჟერმენი და დრის მერტენსი ნაპოლი. შეგახსენებთ, ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი აგრძელებს, რომლებიც ორი დღის წინ ერთფინალებისთვის დაწყვილდნენ. პლეიოფის შეხვედრები კი თებერვალსა და მარტში გაიმართება. და კიდევ ერთი ინფორმაცია საფეხბურთო თემაზე: მიუნხენის ბაიერნმა და გუნდის პოლონელმა ფორვარდმა რობერტ ლევანდოვსკი ახალი ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმეს, რომლის თანახმადაც ლევანდოვსკი ბაიერნში 2021 წლის ივლისამდე უნდა დარჩეს. ინფორმაცია გუშინ საღამოს კლუბის ოფიციალურმა ვებგვერდზე გვერდმა გაავრცელა რობერტ ლევანდოვსკი ბაიერნში. ორი წლის წინ დორტმუნდის ბორუსიიდან თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავიდა და მას შემდეგ ჩატარებულ 122 თამაშში 86 გოლი გაიტანა. მიმდინარე სეზონში კი ლევანდოვსკის ანგარიშზე 19 გოლია 22 შეხვედრაში. ბაიერნთან ერთად პოლონეთის ნაკრების ლიდერი, ორჯერ გახდა გერმანიის ჩემპიონი და თითოჯერ მოიგო ქვეყნის თასი და სუპერთასი.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელზე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნებოდა იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან შემოგვერდებიან. ნახევრამდე კიდევ ერთხელ გავაცნობთ სპორტის სიახლეებს. აქვე კეთყვით იმასაც, რომ მომდენო საათში გარდა სპორტული მიმოხილვისა თქვენ გელოდებათ ეკონომიკისა და ინტერნეტ მიმოხილვაც.
კი ბატონო, ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგზელებთ ქუთაისიდან რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა ნათელი მომავალი ხონში პროექტი განახორციელა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს მოიცავდა, მათ შორის მდინარე კინჩხას დასუფთავებას. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სხვა აქტივობებისა და შედეგების შესახებ უფრო ცალკე მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა მიმდინარე წელს პროექტი სუფთა გარემო ჩვენი კეთილდღეობისთვის განახორციელა, რომლის დასკვნით შეხვედრაზე იმ აქტივობებზე ისაუბრეს, რაც 4 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე ყურადღება გაამახვილეს ნარჩენების მართვის კოდექსში არსებულ სამართლებრივ რეგულაციებზე. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა და პროექტის დირექტორმა მარიკა ვაჭარაძემ აღნიშნა, სუფთა გარემოს ფარგლებში გამოიცა ხონის გზამკვლევი ტურისტებისთვის და მოეწყო დასუფთავების აქციები.
მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ შერეული ტიპის სამ კომპონენტს მოიცავდა ეს. პირველი იყო საინფორმაციო ბუკლეტის დაბეჭდა, რომელსაც თქვენ უკვე ხედავთ და არის უკვე დაბეჭდილი. მეორე ეს არის დასუფთავების აქციები და საინფორმაციო კამპანიები, ხოლო მესამე, რომელიც ცოტა უფრო მსუყე კომპონენტი იყო, ეს იყო კინჩხის წყალვარდნილთან მისასვლელი გზის ინფრასტრუქტურულად მოწყობა. ანუ რას მოიცავდა ეს? აქ მოვაწყოთ ჩვენ მოსასვენებელი სკამები, ნაგვის ურნები და საინფორმაციო დაფები. ეს იმიტომ ჩაიდო ამ პროექტში და იმიტომ დაიგეგმა, რომ მოგეხსენებათ, ბოლო 3-4 წელია ამ ჩანჩქერს ძალიან ბევრი ტურისტი სტუმრობს, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი, და საკმაოდ დაბინძურებული იყო გარემო. ამიტომ მოსახლეობასთან გამოკითხვით და ურთიერთობით ეს პრობლემა ნომერ პირველ პრობლემად დასახელდა და ვფიქრობდით, რომ საჭირო იყო რომ გარემოდან ნარჩენები ამოგვეყო, რათა სხვა სახის პრობლემებიც ყოფილიყო აღმოჩენილი.
დასუფთავების აქციებში მონაწილეობა მიიღეს როგორც მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, ასევე სკოლის მოსწავლეებმა. კინჩხას სანაპირო ზოლი პროექტის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში ზაფხულში გაიწმინდა. მისი მონაწილეები იყვნენ ჟურნალისტი დათო ლიკლიკაძე და მესამე კლასელი დათო ჯეიშვილი.
ის რაც ამ პროექტით გააკეთა მარიკა ვაჭარაძემ, ერთ-ერთი კომპონენტი იყო მედია, მედიის კომპონენტი. წავსულიყავით კინჩხას მიმდებარე ტერიტორიის უნიკალური ადგილი, ხონის რაიონის ერთ-ერთი უშენიერესი კურორტი და ისტორიული ადგილი და ბუნების ძეგლი, შეიძლება თქვას, დაგვესუფთავებინა. ჩვენც ჟურნალისტებმა ძალიან აქტიურად მთელი სანაპირო ზოლი გავწმინდეთ, ამოვიტანეთ ეს ყველაფერი, დავარიგეთ საინფორმაციო ბუკლეტები, ვესაუბრეთ იქ დამსვენებლებს, სტუმრებს, თუ და ამ ყველაფერში ამას უკვე მოყვა სხვადასხვა სეგმენტები და მთლიანობაში მთელი ზაფხულის მანძილზე უამრავი ნარჩენი ამოვიტანეთ დინარიდან და ძალიან კარგი პროექტია, რა თქმა უნდა, ამ კუთხითაც. და გარდა ამისა, ეს ორგანიზაცია არის საერთოდ ორიენტირებული და მათ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და ყოველთვის ზადავართ ჩავერთვა მათ მიერ შემოთავაზებულ პროექტებში.
მე ჩავერთვე ან აქციაში და მიხარია, რომ მე ვარ აი აქ დასუფთავების აქციაში მოხვედრილი და ყველას ვთხოვრობ ჩაერთოთ აი ამ დასუფთავების აქციაში.
რეგიონული ინიციატივების ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტი სუფთა გარემო ჩვენი კეთილდღეობისთვის პარტნიორი ხონის მუნიციპალიტეტია, დონორიკის სტრატეგიული კვლევების ცენტრი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home, or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me. The very last dance for me.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით. თქვენს მეთ გადაცემას თავისუფლების დილას შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით და გავიგოთ რა ფილმებს ნახავთ დღეს. თბილისის კინოთეატრებს თუ ვესტუმრებით, მოჩვენებითი სილამაზე შეგვიძლია ნახოთ, სადაც მთავარ როლს უილ სმიტი თამაშობს, ასევე ინკარნაცია, კორპორატიული ფართი კომედია შეგიძლია ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში. მოკავშირეები: ბრედ პიტი გახლავთ მთავარ როლში, ასევე მოანას თავგადასავალი, ეს გახლავთ ანიმაციური ფილმი, ჰაქსოს გმირი, რეჟისორი მელ გიბსონი, ასევე ჯადოსნური ცხოველები და სხვა სამყარო სისხლის ომი. აი ესეთ გახლავთ ფილმები, რომელიც დღეს შეგიძლიათ ნახოთ. რაც შეეხება სპექტაკლებს, მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟებად ჰაჯი მურაძე, რეჟისორი გიზო ჟორდანი, ასევე მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე ნახავთ პატარა უფლისწულს, თავისუფალი თეატრი გეპატიჟებად სპექტაკლზე ჯინსების თაობა, დასაწყისი 19 საათზე, რეჟისორი გახლავთ დავით დოიაშვილი, ახმეტელის თეატრში ნახავთ მაგნატუნას, სადაც შეხება სამეფო უბნის თეატრს ახნახავთ სპექტაკლს ტროელი ქალები რეჟისორი დათა თავაძე დასაწყისი 20 საათზე ნოდარ თუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახავთ სათაგურს ასევე საუკუნის მკვლელობა და ახალი წლის ღამის კოსმიური სტუმარი ესეთ გახლავთ სპექტაკლები საგამოფენო სივრცეებსაც გადავავლოთ თვალი გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძურის შეგიძლიათ ნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ ნახოთ ასევე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გეპატიჟებათ გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები გამოფენა გამართება გურამ ჭედლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციის ფარგლებში რასაათი და 45 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლასაც. ვაგზელებთ ამჯერად უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, წინა საახალწლო დღეებში განსაკუთრებით გახშირებულია ოკუპირებული გალის რაიონის მაცხოვრებლების გადმოსვლა ზუგდიდში. როგორია ფასებში განსხვავება წინა საახალწლო პროდუქტებზე ზუგდიდსა და გალის რაიონში? ამის შესახებ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოსულ მოსახლეობას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა და შეგვიძლია მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ თაგილონის მკვიდრი ნაირა მარშანია ამბობს, რომ წინა საახალწლო დღეებში ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა ჭირს. მოსახლეობა ზუგდიდში ძირითადად პროდუქტების შესაძენად გადმოდის, ვინაიდან გალის ბაზარში პროდუქტები ძალიან ძვირია.
წინა საახალწლო მზადებაში ვარ, გადმოტანა, გადატანა, გადასვლა ძალიან ძნელია. გადასახადია ბევრი, ჩვენთან არაფერი არ იშოვება, მშობლებთან მიმაქ საკვები, მაგრამ ბევრია გადასახდენი. ყველაფერი რა ჩამოგითვალო, ვაშლი, კარტოფილი, ყველი, არაფერი არ არის იქ ჩვენთან. პუნქტანაც ბევრია გადასახდელი. წვალოთ არ დაადგა საშველი ჩვენ წვალებას და რამდენი ხანი გაგრძელდება არ ვიცით.
23 წლის სოფელ ჭუბურხინჯის მკვიდრი მამუკა გითოლენდია ამბობს, რომ ზუგდიდის მიმართულებით თითქმის ყოველ დღე უხდება გადაადგილება.
ზუგდიდის მიმართულებით ყოველ დღე გვიწევს გადმოსვლა და გადმოსვლაზე არის დიდი პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ საახალწლო სამსაზისი არის. რო ზუგდიდში გადმოვდივართ, იმიტომ რომ ზუგდიდში არის პროდუქტები იაფი, იმასთან შედარებით აფხაზეთში არის ძვირი. და არ გვაძლევენ უფლებას, რომ გადმოვიდეთ ზუგდიდში და ვიყიდოთ, შევიძინოთ პროდუქტები, საახალწლო პროდუქტები და გადმოვიტანოთ ჩვენ სახლში აფხაზეთში. ამასთან არის კიდე ჯარიმები, გადასახადები, გამკაცრებული ზომებით. თან ერთვის ამას, რომ არის მანდარინისა და ლიმონის სეზონი. და არ გვაძლევენ უფლებას, რომ გადმოვიტანოთ ზუგდიდის ტერიტორიაზე და ჩავაბაროთ იმ ფასებში, რომელიც არის ზუგდიდში, საქართველოში. თან საერთოდ არ მოქცევენ ფულს და არის ძალიან დიდი შევიწროება.
წინა საახალწლო დღეებში მოძრაობა ორივე მიმართულებით არ წყდება ენგურის ცენტრალურ ხიდზე. 67 წლის ზაირა აბლოთი ამბობს, რომ ვინაიდან ჯამთელობის მდგომარეობის გამო უჭირს შემოვლითი გზით გადმოსვლა ცენტრალურ ხიდზე, ზუგდიდში მოსახვედრად საბაჟო გამშვა პუნქტზე გარკვეული თანხა გადაიხადა.
იმიტომ გადმოვედი, რომ წინა საახალწლო რო ვიშოვო, რო შევიძინო საჭმელი და სასმელი, ოჯახი რო გავახარო ბავშვები. ცხოვრება ძალიან ძვირია ყველაფერი და მაგრამ ეს გზა წკიდოდ ძალიან ძვირი ჯდება. როდის დადგება ეს დრო, თავისფალი რო ვიყოთ, ამისი მოლოდინში ვართ.
მოსახლეობა ღიად ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გადასვლა განსაკუთრებით გართულებულია გალის დაბალი ზონის სოფლებში, სადაც აფხაზმა მებაჟებმა წინა საახალწლოდ კიდევ დამატებით ორი გამშვები პუნქტი გახსნეს სოფლებში ფიჩორსა და თაგილონში. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
როსათი და 48 წუთია თბილისის დროით მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში ჩვენი ვებსაიტის მისამართმა უკვე გაიშხერა ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ, ჩვენმა კორესპონდენტმა ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკების ფარგლებში. დღეს ვეტერინარის რჩევების დღეა და ანუ კი მოხდა ვეტერინარ დავით ნანობაშვილს ევროპასა და ამერიკაში ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციის მიზნით აქტიურად მიმართავენ ცხოველთა სტერილიზაცია კასტრაციას. როგორი ამის პრაქტიკა საქართველოში და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ცხოველისთვის ოპერაციულ ჩარევას, სწორედ დავით ნანობაშვილისგან გავიგებთ რუბრიკაში ვეტერინარის რჩევები.
ბიჭებში პროსტატის კიბო მეტასტაზირება ელენდაში ფილტვებში და ძალიან ხშირი პაციენტები ყოს ეგეთი პირ დავიღალე, თუმცა ქართველების мотиваცია კაცურად მოკვდეს დღემდე მიუღებელია ჩემთვის. 6 წლის ძალიან პატარა მომკვდეს კაცურად ვერა ხვდები, თუმცა შეიძლება იმის გარეშე იცხოვროს ჯამთა და ბედნიერად. კი, სიშუქნე იქნება თქვათ, გუეთი მოვლენა კასტრაციის. შეხება გოგოებს მასტოპათიები, მკერდის სიმსივნები და პათოლოგიები და გათვალისწინებთ ისევ კატებში ათვისებიანია როგორც წესი უკვე გვიანია ხოლმე ჩარევა. Ну, სტერილიზაციას გაკეთების აზრი არის, აგვიო საკვეცხეები. ამიერ საკვეცხეებს ყველა მასტოპათია დამოკიდებულია ხოლმე დამოკიდებული სიმსივნია ყველა ადამიანებში, ისე ცხოველებში. თუ აიქნება საკვეცხეები, არ იქნება მასტოპათია. ანუ პირდაპირი პრევენცია, მომავალში ონკოლოგიური დაავადების გართულების რისკის. ანუ ყველა ვარიანტში დადებითი შევილაპარაკო ხოლმე კასტრაცია სტერილიზაციაზე. თუმცა ერთი უარყოფითი მხარეაც მას აქვს, არის ჭარბი წონა და მე ქართულ პატრონებს თავენ ძაღლები როგორ უყვართ უთხარ ძალზე უნდა შეინარჩუნოს დიეტა, რომ წონის აღება არ მოხდეს. პრაქტიკულად შეუძლებია ბებიას ან ვიღაცას გული მაინც აუჭყდება ოჯახში და კარაქიან პულს მაინც მისცემს ძაღს. ძაღლი მიდეკება სისხლის კი ოპერაციის შემდეგ კიდევ უფრო უმატებენ პრობლემას და ნუ თავისთავად ღებულობთ იმას, არ ღებულობთ. რეკომენდაცია: შეიძლება მეტისებს მიღებულია 2-3 წელიწადში სტერილიზაცია მასშტაბური თემსოფლიოში ეხება პოპულაციის შემცებას კუჩაში მეტისების. რა შეიძლება ატომიან ძაღლებს? მე პირადად ვფიქრობ 5-6 თვე არის ოპტიმალური მაგასაკისთვის. ეს პირადად ჩემი აზრია და მას მიმხრობი, რომ რისკი გართულების ნარკოზის ნაკლებ იქნება. უკვე წესი მომართავენ მაშინ, როცა უკვე ჩვენ შველა აღარ შეგვიძლია. უზრუნველი ვართ უბრალოდ და გახანძლებაზე გავდივართ ცხოვრების, ან ქიმიოთერაპიის ხარჯზე, ან რადიკალური ოპერაციის ხარჯზე, მაგრამ უკვე როგორ წესი გვიანია ხოლმე. მე კვირაში დაახლოებით 5-6 ერთი პაციენტი ვხედავ. და კი, მე მგონი გათვალისწინებელია ეს ფაქტი, კატებში განსაკუთრებით, გოგო კატებში ავთვისებიანია. მასტოპათია მრაცენომაში ძალიან ავთვისებიანი სიმსივნეზე. მედიცინა უძღურია აბსოლუტურად. ამიტომ თავიდანვე ჯობია თუ ძაღლი აწარმოადგენს, მოდით რუსულ ტერმინს ვიხმარ, პლემენოცენას როგორ არის, საჯიშეს აწარმოადგენს ეგზემპლიარი, ჯობია გაასტერილო ან დაკოდო.
I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me, you're coming around. I'm walking in sunshine. Think maybe you love me, now I know that it's true. And I don't want to spend my life just in waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:54 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი 1002 პასუხის ავტორით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1871 წლის 27 აგვისტოს და გარდაიცვალა 1945 წლის 28 დეკემბერს. ჩვეულებრივ მწერლის რომანისტიკაზე საუბარს რომანი დაკერი იწყებენ ხოლმე, რომელიც 1900 წელს გამოიცა. ამ ნაწარმოებით მწერალმა მეოცე საუკუნის ამერიკელი მწერლების რეალისტური, თუმცა დაცემის პირას მყოფი ტრადიცია განაგრძო. რომანს კრიტიკოსთა და საზოგადოების მხრიდან სასტიკი შეფასება მოყვა, ნაწარმოებს უზნეოც კი უწოდეს. მწერალმა მთავარი მოქმედი პერსონაჟი გოგონას საზოგადოებაში გაბატონებულ ნორმებს დაუპირისპირა. მხოლოდ 1911 წელს შეძლო მწერალმა თავისი მეორე რომანის, ჯენი გერჰარტის გამოქვეყნება, სადაც ისევ კერის მოტივების განვითარების გაგრძელებას სცადა. ამერიკულმა პრესამ რომანის გამოსვლას დუმილით უპასუხა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემათ თავისუფლების დღიურები. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, ნოელ გალაგერი 2017 წლის ივნისში ახალ ალბომს უშვებს. როგორც BBC-სთან ამბობს ნოელი, მუშაობის პროცესი განსხვავებულია და მისთვის ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო, იმიტომ რომ თითქმის ყველა სიმღერა 2015 წლის მუსიკალური ტურნეს დროს არის დაწერილი და უმეტესობა მათგანი იყო სახლში ჩაწერილი. ეს იქნება ნოელის მესამე სოლო ალბომი. ნოელი მსმენელმა პირველად 1995 წელს გაიცნო ჯგუფ ოაზისიდან. ჯგუფმა არსებობის მანძილზე 7 სტუდიური ალბომი გამოუშვა. მოუსმინოთ ნოელ გალაგერს 2014 წლის მუსიკით.
Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრუსელში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენჭს უყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ამის შესახებ იუწყება ბრუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრიალოგის ფარგლებში, 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოს სათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავს საშიშროება, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული. აღნიშნული რეჟიმის უზრუნველყოფა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალოზე და მხედველობითა და კოორდინაციით. რუსეთის მიმართ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო ეკონომიკური სანქციები უნდა გახანგრძლივდეს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა. მის პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ონლანდმა. საჭირო იქნება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხანგრძლივება, თუმცა ჩვენ ვისურვებდით მისკის შეთანხმებების იმპლემენტაციის უკეთეს პროგრესს, განაცხადა ანგელა მერკელმა ბერლინში ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დაწყებამდე. თავის მხრივ საფრანგეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ სანამ მისკის შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში პროგრესი არ იქნება, სანქციები ძალაში დარჩება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ინაუგურაციის ოფიციალური ცერემონიამდე ნაკლებად მოსალოდნელია მისი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპთან. იაპონიის მედიასთან ინტერვიუში, რომელიც კრემლმა გამოაქვეყნა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პუტინი აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერ დროს შეხვდეს ტრამპს, თუმცა პუტინის თქმით ალბათ საჭიროა მიეცეს პრეზიდენტად არჩეულს შესაძლებლობა, ჩამოაყალიბოს თავისი ადმინისტრაცია და დაიკავოს თანამდებობა. ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება სურს. ტრამპის ინაუგურაციის ცერემონია 20 იანვრისთვის არის დანიშნული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის იარაღი მიაწოდოს სერბიას, რათა ბელგრადმა შეძლოს მზადყოფნაში დახვდეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის გაზრდას. ყოფილი იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ფონზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მოსკოვში გაემგზავრება მიგ-29 ტიპის თვითმფრინავების და სხვა ჯერ დაუდგენელი სამხედრო აღჭურვილობის მიღების თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ცენტრპოინტის საქმის პროკურორის დავით გუმბერიძის განცხადებით, ბრალდებულმა ირაკლი მინდელმა სრულად აღიარა მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება. გუმბერიძის თქმით, მინდელის ჩვენება გახდა ბრალდების მხარისათვის ახლად გამოვლენილი გარემოება, რის საფუძველზეც ბრალდებულს შეეცვალა შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება. მოსამართლე მინდელის სასამართლო დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრასათი და 4 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. საკონსტიტუციო კომისია პრეზიდენტის გარეშე დეკემბრის ბოლომდე, ანუ მომდევნო რამდენიმე თვეში შეუდგება მუშაობას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და მომავალი წლის აპრილამდე შეიმუშავებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტს, რომლის განხილვაც უკვე კომისიის ფარგლებს გასცდება და დაიწყება როგორც სახალხო განხილვები, ისე საპარლამენტო მოსმენები. თუმცა მანამდე ნებათაღელვის საგნადა აქცეული კომისიის შემადგენლობის საკითხი, უფრო ზუსტად კი კომისიის საქმიანობაში საქართველოს პრეზიდენტის ან მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ჩართვა.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ამის მიზეზი კი 13 დეკემბერს კიდევ ერთხელ განმარტა პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკამიშვალაძემ. მისი თქმით, კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც სამწუხაროდ, მიუხედავად პრეზიდენტის არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. ეკამიშვალაძე საუბრობს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში საზოგადოების ფართო ჩართულობაზე და დასცენს, რომ სწორედ ამ პროცესის მაქსიმალურად გააქტიურებას და ამუშავებას შეუწყობს ხელს საქართველოს პრეზიდენტი.
ქართულ კონსტიტუციონალიზმს აქვს კონსტიტუციის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებზე მორგების სამწუხაროდ ტრადიცია. მისი თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება ბალანსისა და გაწონასწორების მექანიზმების სრულად ამუშავებაა. თქვენ არ ვქმნით არანაირ ალტერნატიულ კომისიას, მაგრამ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ხალხის და საზოგადოების ჩართულობას და უზრუნველყოფთ იმას, რომ პარლამენტამდე მივიდეს ხალხის ხმა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იქნება. როგორც ის განმარტავს, კომისიის შემადგენლობაში შევიდნენ როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები, ასევე კონსტიტუციური ორგანოს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ასე ფიქრობს გიავოლსკიც.
მოწვეული სპეციალისტები, არასაპარლამენტო პარტიები იქნება ამ პროცესში ჩართული და ამას ყველაფერს უხელმძღვანელის პარლამენტი. ამაში არათუ საწყენი არ უნდა იყოს არაფერი პერეკით, ვისაც შეუძლია და მათ შორის პრეზიდენტს, პრეზიდენტის მხრიდან უნდა იყოს მხარდაჭერა სრული და ეს იქნება ქვეყნისთვის საუკეთესო განაცხადება. დანარჩენი ყველანაირი განაცხადება არის ის, რაც უპირისპირდება სახელმწიფოს ინტერესს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ დრო დასრულდეს მხარეებს შორის კინკლაობა. მათ შორისაა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას არ იწონებს.
ეს ხო არ არის საბავშვო ბაღირო, იყოს გამოდმებული კინკლაობა პრეზიდენტსა და პარლამენტს, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. საჭირო არის ქვეყანა მართოთ კრიზისულ ვითარებაში. ეს ეხება პრეზიდენტსაც, ეს ეხება პრემიერსაც, ეს ეხება პარლამენტსაც.
რაც შეეხება კომისიის მუშაობაში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობას, ისინი ამ პროცესში მონაწილეობის აუცილებლობაზე მიუთითებენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტის შემუშავებაზე ლაპარაკობს.
შეუძლებთ ისეთივე ფართო საკონსტიტუციო კომისია, როგორიც წესითაც მიღებული იქნა თავის დროზე კონსტიტუციები დემოკრატიულ ქვეყნებში და მოამზადოთ კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტი. და ბოლოს, როდესაც გაზაფხულზე დაიწყება საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, ჩვენ დავიწყოთ ალტერნატიული საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, რომელიც გადაიზარდოს უნდა საყოველთაო სახალხო პროტესტში, რომლის ძირითადი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ რეფერენდუმზე უნდა დადგეს ორი კონსტიტუციური პროექტი.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ერთ-ერთი წევრი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიისა. იმ კომისიისა, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პარალელურად მუშაობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიულ პროექტზე. მისი თქმით, 1995 წლიდან მოყოლებული კონსტიტუციაში არაერთი ცვლილებაა შესული და ამ ცვლილებაზე როგორც წესი მუშაობდა სპეციალური ჯგუფი ან კომისია. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, ლოგიკურია, რომ საკონსტიტუციო კომისია პარლამენტის ეგიდით იქმნება და ამასთანავე მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ თქვა პრეზიდენტმა უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართვაზე.
თუ არ იქნება ჩართული ამ კომისიაში, არც ეს ბონია დიდი უბედურება იყოს. უბრალოდ ჯობდა ყოფილიყო ჩართული. ეს არის წმინდა სამუშაო პროცესი, არანაირი ლეგიტიმაცია და ასე შემდეგ. ამ კომისიას არ ჭირდება, იმიტომ რომ კომისია ქმნის კანონ პროექტს, რომელიც შემდეგ უნდა გავიდეს სახალხო განხილვაზე და ამის შემდეგ ბრუნდება პარლამენტში და იწყება საპარლამენტო განხილვები. აქ ალბათ ჩაერთვება ასევე ვენეციის კომისია, როგორც წესი, ასე რომ კომისია რა ჩვეულებრივი სამუშაო ჯგუფია, არც მეტი, არც ნაკლები. რატომ გამოიწვია ამან ასეთი აჟიოტაჟი, ცოტა არ მესმის.
რაც შეეხება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანს, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, კომისიის მიზანია კონსტიტუციის გადასინჯვის იმგვარი კანონპროექტი, პროექტის შემუშავება, რომლის მიღებაც უზრუნველყოფს კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას, კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების ინტერესის შესაბამისი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 9:10 უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. ჩვენთან ერთად არის ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდა ხელისუფლება წლის ბოლო თვეს. 2016 წლის ბიუჯეტში, ასე თქვა, ცვლილებებს ახორციელებს, ცვლილებები ადასტურებს ბრალდებებს, რომელიც მთავრობის მიმართ ოპოზიციის მხრიდან გაკეთდა და რომლის თანახმადაც ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პროექტების ნაწილის განხორციელება, ვერ აითვისა ფული და შესაბამისად ზოგიერთი ხარჯის შეკვეცა მოუხდა. მეორე მხრივ კი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ბიუჯეტის უზარმაზარი რესურსი მოითხოვა. სწორედ აქედან გამომდინარე, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას 2016 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში 40 მილიონი ლარი დაემატა. როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 570 მილიონი ლარი განისაზღვრა. მიმდინარე წელს მას მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დამატებით 35 მილიონი ლარი გამოეყო და ბიუჯეტი 605 მილიონ ლარში ადგენს ჯანდაცვისთვის. 2016 წლის 11 თვის საკასო შესრულების მიხედვით პროგრამის ფარგლებში ათვისებულია 600 მილიონ ლარამდე. ამ 40 მილიონიანი დანაკლისის ანაზღაურება სხვა უწყებების ხარჯზე ხდება. ეს ცვლილებები შემდეგნაირად გამოიყურება: საქართველოს პარლამენტის ასიგნებები მცირდება 2 მილიონი ლარით, მთავრობის ადმინისტრაციის ასიგნებებიც 2 მილიონი ლარით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ასიგნებები მცირდება 3 მილიონ 500 000 ლარით, საჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ასიგნებები 9 მილიონი ლარით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები ჯამურად იზრდება 80.4 მილიონი ლარით და განისაზღვრება 750.4 მილიონი ლარით, რაც ძირითადად გამოწვეულია კრედიტების ნაწილში 82.4 მილიონი ლარის ასახვით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ასიგნებები 23.2 მილიონი ლარით, მათ შორის 1000 წლეულის გამოწვევის საქართველოს გრანტის ფარგლებში ათვისების ტენდენციიდან გამომდინარე პროგრამა მცირდება 16.8 მილიონი ლარით. ჯამურად სამინისტროს ასიგნებები განისაზღვრა 952 მილიონი ლარით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 79.5 მილიონი ლარით და განისაზღვრება 204.5 მილიონი ლარით, რაც ძირითადად გამოწვეულია საინვესტიციო გრანტებითა და კრედიტებით განსახორციელებელი პროექტების ათვისების ტენდენციით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნება უცვლელი რჩება და კვლავ განისაზღვრა 950 მილიონი ლარით. ამასთან საინვესტიციო გრანტებისა და კრედიტების წყაროებით დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში ზუსტდება გეგმები პროექტების ათვისების ტენდენციის გათვალისწინებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დონორი ორგანიზაციების გრანტების და კრედიტების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ათვისების ტენდენციიდან გამომდინარე სამინისტროს ასიგნებები მცირდება 10.3 მილიონი ლარით და განისაზღვრება 311.1 მილიონი ლარით. საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში აისახება EBRD-ის დაფინანსების ფარგლებში თბილისის ავტობუსების შესყიდვაზე მიმართული სახსრები დაახლოებით 2 მილიონი ლარი გრანტი გახდა და კრედიტი 14.8 მილიონი ლარი. ასევე ზუსტდება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დაფინანსება. ჯამურად საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელების დონორების ნაწილი იზრდება 13.2 მილიონი ლარით, ხოლო ბიუჯეტი განისაზღვრება ამ მიმართულებით 1.971 მილიონი ლარით. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ასიგნებები მცირდება 0.6 მილიონი ლარით. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული დანახარჯების შემცირების ხარჯზე კვლავ სოციალურ დანახარჯების გასტუმრება ხდება, რაც არაგონია ლარის კურს დიდად დადებითად წაადგეს. სამწუხაროდ დღის მდგომარეობით ასეთ სიტუაცია გვაქვს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მედიის ინფორმაციით, თუკი მთავრობის დაგეგმილი ოპტიმიზაცია რეალურად 10%-ის ფარგლებში განხორციელდება, საჯარო სამსახურებიდან დაახლოებით 30,000 ადამიანს გაათავისუფლებენ. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წელს 274,900-ს შეადგენდა, რაც მთლიანად დასაქმებულთა 15.4%-ია. 2014 წელთან შედარებით დასაქმებულთა რიცხვი საჯარო სეგმენტში გაზრდილია. ორი წლის წინ ამ სექტორში 251,000 ადამიანი გახდა დასაქმებული. ლარის კურსის ვარდნა გრძელდება. გუშინ ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2,659,000 ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კურსი, რომელიც ასე ვთქვათ, გუშინ მოქმედებდა 2,615,000 ლარში ადგენდა, შესაბამისად ლარის ოფიციალური გაცვლის ცვლილებამ 0,455,000 შეადგინა. დღეს გახდება ცნობილი შეიცვლება თუ არა რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხების პროცენტი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა, წინას ხდომა 26 ოქტომბერს ჩატარდა, რომელზეც ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 6.5%-ზე დატოვა. თუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად დარჩა, ასევე არ შეიცვლება პროცენტი იმ სესხებზე, რომლებიც რეფინანსირების განაკვეთზე არის მიბმული. ცვლების შემთხვევაში კი ეს სესხის პროცენტზეც აისახება.
კეთილი. მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მანამ სანამ სტუმარი შემოგვიერთებოდეს, შეგვიძლია რომ ამიდის პროგნოზსაც მოусმინოთ. ალბათ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სოხუმში ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება, ფოთში პლუს 6, ბათუმშიც 6 გრადუსია ნავარაუდები პლუსით, ზუგდიდში 4 გრადუსი სითბო და წვიმა, ასევე წვიმას ვარაუდობენ ოზურგეთში და 4 გრადუსი სითბო. ქუთაისში ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 2 გრადუსი ყინვა არის ნავარაუდები, ბორჯომშიც -2. ბაკურიაში ჰაერი 2 გრადუსამდე გათბება და თოვლს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, გორში პლუს 1, ლაგოდეხში 6 გრადუსი სითბო, თელავში პლუს 4, სიღნაღში პლუს 3 და წვიმა არის გამოცხადებული. რუსთავში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, თბილისში 5 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდები დღეს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:18 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილას ვაგრძელებთ FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გიორგი ტურძელაძეა ჩვენთან ერთად. არსებობს ესეთი საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Galaxy Consulting და მისი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ამ კომპანიის ქართული სამსახური და მის ქართული სამსახურის ხელმძღვანელია გიორგი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. საკონსულტაციო ფირმები არსებობს ბევრი, მაგრამ საინტერესოა თქვენი კომპანია იმ მხრივ, რომ თქვენ გაქვთ დიდი გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებთან და ქვეყნების მთავრობებთან, იგივე კანონების ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით გაქვთ ბევრი პროექტი გაკეთებული და საინტერესოა საქართველოში შემოსვლის მიზეზი, ანუ რას ფიქრობთ ამ მხრივ, რა ტიპის დახმარება შეიძლება დაჭირდეს ქვეყანას საკანონმდებლო დონეზე? სპეციალისტებისგან.
მადლობთ, პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. დიახ, ჩვენი კომპანია უკვე დაახლოებით 20 წელია მუშაობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ კი ეხმარება გარდამავალ პერიოდში მყოფ ქვეყნებს საკანონმდებლო ჰარმონიზაციაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. ჩვენ კარგად ვიცით საქართველოს პოზიცია, საქართველოს მთავრობის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ვაცნობიერებთ იმასაც, რომ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია აუცილებლად მოითხოვს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას. ეს არის ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ვართ სპეციალიზირებულები, კერძოდ კი სატრანსპორტო სექტორში, ენერგეტიკულ სექტორში და საჯარო ადმინისტრაციის სექტორში გვაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება და ამ ეტაპზე მზად ვართ საქართველოსაც გაუწიოთ ეს დახმარება და დავეხმაროთ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაში, ასე ვთქვათ, რაც მოისაზრებს საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადებას, მათ სწორად გაფორმებას, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში მათ სწორ იმპლემენტაციას.
გერკი, თქვენ მნიშვნელოვანი სექტორები ახსენეთ, იგივე ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, საჯარო მართველობა და ცხადია ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის, სადაც კი, რომელიც ჩართავს ტელევიზორს, გადაშლის გაზეთს ან მოსმენს რადიოს, რიგი პრობლემები თვალსაჩინოა, ისე რომ არანაირი იურიდიული განათლება ამას არ ჭირდება და განსაკუთრებულიც, და მაგალითად ტრანსპორტის სფეროში, ხო, ან ენერგეტიკაში, იგივე საჯარო მართველობაშიც, ხო? მაგრამ მეორეა, სპეციალისტები როგორ აფასებენ იმას, აი რა ტიპის შესწორებებია საჭირო პირველ რიგში ალბათ საკანონმდებლო დონეზე და შემდეგ უკვე მის აღსრულებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი კანონებიც, რომელსაც ერთ შეხედვით სულს ვერ დადებ, მაგრამ ის კანონები რეალურად არ ფუნქციონირებს და თავისთავად დევს ესეთი თავისი იდეალური ფორმით, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება ამ სექტორებში, რომელსაც თქვენ ძლიერ მხარეთ მოიაზრებთ, რა ტიპის ცვლილებებზე ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება დაფიქრდეს გადაწყვეტილების მიღები პირი ან პირები?
პირველ რიგში რა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სატრანსპორტო სექტორზე, სადაც ჩვენი საზრით საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელი არის საერთაშორისო კონვენციების და შეთანხმებების სრული იმპლემენტაცია. ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, სატრანსპორტო უსაფრთხოებას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკის დახვეწას საერთაშორისო და ევროპული შეთანხმებების თანახმად. ხშირ შემთხვევაში ამას თანდასდევს
კონვენციებს არ არის საქართველო ამ სფეროში შეერთებული.
კი, არის შეერთებული, თუმცა იმპლემენტაცია ცოტა ჩამორჩება. იმპლემენტაცია არის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც არის ყველაზე რთული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, ან კანონის ამუშავება, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკული გამოყენება, რაც ხშირად დაკავშირებულია სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებთან და ფაქტორებთან. შესაბამისად, მთავრობის პირველადი დავალება ასეთ შემთხვევაში არის ის, რომ სწორად განსაზღვროს ეკონომიკური და სოციალური პრიორიტეტები, მაგრამ ამავდროულად წინ წაწიოს საერთაშორისო კონვენციების და შეთანხმებების იმპლემენტაცია, ვინაიდან ტრანსპორტის თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა მართლაც გზაჯვარედინზე იმყოფება და ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი სატრანსპორტო ნაკადი მოვიზიტოთ ჩვენი ტერიტორიისთვის, რაც ვერ მოხერხდება სწორი პოლიტიკის და სწორი ინფრასტრუქტურის გარეშე.
თუმცა ტრანსპორტზე და გზებზე პერიოდულად სხვადასხვა მართველობის პერიოდში ისმის ხოლმე აქცენტი, რაღაც ახლა მაგალითად არსებობს დაპირება, რომ შემოვა ბევრი კარგი ავტობუსი. წინა ხელისუფლების დროს იყო განსაკუთრებული აქცენტი გზების მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი რამდენად აისახება, ანუ თქვენი აზრით როგორც სპეციალისტის, ეს არის ფრაგმენტული, ეს არის იარის ნაწილი, ეს არის ელემენტარული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება მოსახლეობისთვის, აი გლობალური სურათი როგორ უნდა იყოს საერთო სურათი იმისათვის, რომ თქვათ, რომ საქართველოს სატრანსპორტო სისტემა არა მხოლოდ მუნიციპალური ავტობუსი ან გემი, რომელიც შემოდის რომელიმე პორტში, კარგად მუშაობს და ზოგადად მთელი ეს სისტემა კარგად არის გამართული.
როგორც თქვენ ახსენეთ, მხოლოდ ავტობუსები და ასე ვთქვათ საქალაქო ტრანსპორტი, ეს არის მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილი მთლიანი სატრანსპორტო სისტემის. რომელი სისტემაც იმისათვის, რომ სწორად იფუნქციონიროს, აუცილებლად უნდა მოექცეს სტრატეგიულ ჩარჩოებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს და მთავრობის ორგანოებს უნდა ქონდეთ მკაფიო ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გამვითარდეს სექტორი, და ეს ხედვა უნდა იყოს ასახული სტრატეგიულ ქაღალდში, სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომლის საფუძველზეც შემდგომში შესაძლებელი იქნება.
ესეთი დოკუმენტი ამ ეტაპზე არ გვაქვს.
ესეთი დოკუმენტი ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს.
კეთილი. ტრანსპორტთან დაკავშირებით გავაგრძელებ კითხვებს. თქვენ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას აქვს გაკეთებული, არა ქართულ სამსახურს, მთავარ ოფის არის უკრაინაში, სწორედ გზებთან დაკავშირებული პროექტი. აი, იქ რა ტიპის პრობლემები ქონდათ, რომლის გადაჭრაც შეთავაზეთ დამკვეთს სახელმწიფოს?
უკრაინაში ამ შემთხვევაში ჩვენი დავალება იყო შეგვეფასებინა ინფრასტრუქტურული ციკლი, ანუ როგორ იწყება ინფრასტრუქტურული პროექტის იდეა, როგორ წარმოიშობა, რა ეტაპებს გადის შემდგომში და როგორ ხორციელდება. უკრაინის შემთხვევაში საკმაოდ რთული პროცესი არის, მოიცავს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, დასტურს და კონსულტაციას, სანამ პროექტი დაბადებიდან იმპლემენტაციამდე მივა, რაც ხშირ შემთხვევაში აკარგინებს პროექტს ეკონომიკურ საფუძველს, ასე ვთქვათ. ის პროექტი, რომელიც დღეს ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, შეიძლება ერთ წელიწადში სულაც არ იყოს მნიშვნელოვანი და ეს დრო, ასე ვთქვათ, ვნებს თვითონ პროექტს. შესაბამისად, ევროკომისიის დავალებით ჩვენ შევაფასეთ ის ადგილები, სადაც შეიძლება ამ პროცესების დაჩქარება და უფრო მოქნილი მართველობის დანერგვა იმისათვის, რომ ასევე საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უფრო ადვილად დააფინანსონ მსგავსი პროექტები, იქნება ეს სესხით, გრანტით თუ ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტით.
მოქნილი მართველობა პირდაპირ კავშირშია საჯარო მართველობასთან, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ერთ-ერთი თქვენი პრიორიტეტია, თქვენი ძლიერი მხარეა და ამ მხრივაც შეგიძლიათ ითანამშრომლოთ მაგალითად საქართველოს სამთავრობო უწყებებთან. ამ მიმართულებით როგორ გვაქვს საქმე, ისად ხედავთ პრობლემებს? რა ტიპის ცვლილებებია საჭირო კანონმდებლობაში მაგალითად, ან რა მნიშვნელოვანი მუხლები გვიჭირს კანონებში ისეთი, რომელიც რეალურად არ მოქმედებს და უკვე მის იმპლემენტაციაზეა მუშაობა საჭირო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო გულისხმობთ იმას, რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი ცოდნა და შესაძლებლობები სამინისტროებში და სხვა ორგანიზაციებში, რომლის შედეგადაც უზრუნველყოფილი იქნება ისევ და ისევ იმპლემენტაცია იმ კანონების, რომელსაც ვიღებთ ან რომელსაც შევიმუშავებთ. ეს ხშირად არის დაკავშირებული ტრენინგებთან,
თუმცა ტრენინგების ეფექტურობასთან დაკავშირებითაც არსებობს ხოლმე კითხვები განსაკუთრებით ესეთი ხელოვნურად და რეკომენდაციით ჩატარებულ ტრეინინგებთან დაკავშირებით, როდესაც არიცი მაგალითად ამ საჯარო მოხელეებს, რისი ცოდნაზე აქვთ მოთხოვნილება და ასე შემდეგ.
არსებობს მიდგომები და მეთოდოლოგიები, რომელიც ეფექტურობაზე არის მომართული, თუმცა აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით იმაში, რომ თუ არ არსებობს კონკრეტული ნება, რომ რაღაც ცოდნა გაიზარდოს ან ახალი ცოდნა დაინერგოს, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ძალით ვინმეს რამე დააძალო ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, ჩვენ ამის გამოცდილებაც გვაქვს, ტრეინინგის და გამოცდილების გაცვლის, ასე ვთქვათ, და არსებობს ევროპული კომისიის მიერ შემუშავებული მექანიზმები, რომელიც ამას ხელს უწყობს. ესეთი როგორიც არის მაგალითად თვინინგი, ეს არის, როდესაც ევროპული საჯარო ადმინისტრაციის თანამშრომელი ერთი წლით ან ორი წლით ჩამოდის ჩვენთან და ყოველდღიურ ბაზაზე მუშაობს, თქვათ, ჩვენ რომელიმე სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად
და თავის გამოცდილებას უზიარებს. და საკანონმდებლო ცვლილებების მხრივ რას ფიქრობთ, რომ იმიტომ რომ ეს საჯარო ადმინისტრაცია ხო ძალიან დიდი სფეროა,
ნუ ასე შორიდან საუბარი ცოტა რთული არის, მაგრამ არსებობს რიგი პრობლემებისა, რომელიც ყველგან, სადაც ჩვენ გვიმუშავია, ყველგან შეხვედრილ ვართ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ბიუროკრატია, ხელოვნური შენელება პროცესების და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ ის პროცესები, რომელიც უნდა აღმოიფხვას იმისთვის, რომ ეფექტურად გამვითარდეს ეს თუ ის სექტორი.
კეთილი. თუ ქონიათ ადგილობრივ მართველებთან, გადაწყვეტილების მიმღებირებთან კონსულტაციები, შეხვედრები და თუ იცით რამდენად მზად არიან ისინი ამ ტიპის სერვისზე წამოსასვლელად?
ჩვენ აქტიურად ვუძგებით ამ საკითხსაც, ქონდა კონსულტაციები, შეხვედრები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე თუ ისე ჩვენი გამოცდილება წარმოუდგინეთ ადგილობრივ გადაწყვეტილების მიმღებებს, თუმცა ეს არ არის ის მომენტი, რომ ჩვენ მათ ვიცნობთ და იმ წუთშივე ვიწყებთ მუშაობას. ანუ არსებობს გარკვეული დრო და მომენტები, როდესაც ის დრო არის, როდესაც ჩვენ უნდა ჩავერთოთ საქმიანობაში. ხშირ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს უფრო მომხმარებლისგან, ანუ ჩვენი კლიენტისგან მოდის, იქნება ეს სახელმწიფო ორგანო თუ კერძო
ბიზნესი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. შეგვიძლია წარმატებები გისურვოთ. გიორგი ტურძელაძე იყო ჩვენთან სტუმრა. 9:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. დათო ქორიძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრიუსელში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენჭს უყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ტრიალოგის ფარგლებში 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. პლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის პლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავ საშიშროება, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული. აღნიშნული რეჟიმის უზრუნველყოფა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნახევარი საათი და 31 წუთია თბილისის დროით. ქვენს მეთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გექნებათ თუ დარჩებით FM-ზე 107.4 მოусმინოთ დილის საუბრებსაც ნინო გელაშვილთან ერთად. მე კიდე თუ დარჩებით შეგიძლიათ ნიკოს პოდკასტს მოусმინოთ და საერთოდ შეგიძლიათ 18 საათი დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე. მაგრამ
გენდერულამდეც მივიდეთ. გენდერულ ამბებსაც მოусმინოთ.
ყველაფერს შეგიძლიათ მოусმინოთ. საერთოდ შეგიძლიათ ყედაღამე მოусმინოთ. რადიო თავისუფლებას, მაგრამ მოკლევადიანი გეგმები რომ გაგაცნოთ. ნინო გელაშვილი გვეტყვის ახლა იმის შესახებ, თუ რაზე იქნება დილის საუბრებში 10-დან 11 საათამდე საუბარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდზე. ფონდის საქმიანობაზე საქართველოში, უმეტესწილად ფონდის შექმნიდან, არა საქართველოს შემოსვლიდან, რა თქმა უნდა, შესრულდა 70 წელი ფონდის დაარსებიდან. და ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ გამოავლენენ პრიორიტეტულ საკითხებს ბავშვებისთვის. ბოდიშვიხთი. საქართველოში რა არის დღეს უმწვავესი, რა რისი გაკეთება მოხერხდა, რა აქვს დაგეგმილი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სტუმართან და ჩვენს მენელთან ერთად.
2988327 გახვალთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩაერთოთ დილის საუბრებში. შეგიძლიათ დასვათ კითხვა, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ესე იგი დემოკრატიული გადაცემა გახლავთ დილის საუბრები. ნინოს ცხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. 9:33 წუთია თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველო ევროპის 17 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს უმასპინძლებს. გუშინ UEFA-ს შტაბინაში ასაკობრივი ნაკრებების ევროპირველობების წილისყრა გამართა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელი ქვეყნების ვინაობაც გაირკვა. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები 13 ჯგუფში მოხვდა იტალიასთან, ლატვიასა და მონტენეგროსთან ერთად. ელიტ რაუნდის საგზურს პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. შესარჩევი ციკლი კი მომავალი წლის 24-30 ოქტომბერს გამართება. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების ნაკრები ამჟამად ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე გადის შეკრებას. 16 და 19 დეკემბერს კი ამხანაგურ მატჩებს გამართავს აზერბაიჯანის 17 წლამდელთა ნაკრებთან. რაც შეეხება საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს, გუშინვე გამართულ წილისყრაზე გაირკვა, რომ მე-11 ჯგუფში მოხვდა საფრანგეთთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან და ანდორასთან ერთად. შესარჩევი ეტაპი 8-14 ნოემბერს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გამართება და იქაც ორი საუკეთესო გაინახდება ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას. შეგახსენებთ ორივე ასაკობრივ ჯგუფში Europis 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი იწყება. იქამდე კი 17 და 19 წლამდელებს შორის ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატები გველის ფინალური ეტაპები და სასიხარულოა რომ 19 წლამდელთა შორის გადამწყვეტ შეხვედრებს 2-დან 15 ივლისამდე საქართველო უმასპინძლებს, შესაბამისად მასპინძლის სტატუსით ევროპირველობაზე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებიც ითამაშებს. UEFA-მ კი ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა და საინტერესოა რომ 11 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის ვერ მოხვდნენ მადრიდის რეალის, მიუნხენის ბაიერნისა და ტურინის იუვენტუსის ფეხბურთელები. ლიგის ჯგუფური ეტაპის სიმბოლური ნაკრები ასეთია: მეკარე იან ობლაკი მადრიდის ატლეტიკოდან, მცველები მატიას იორგენსენი და ლუდვიგ აუგუსტუნსონი დანიის კოპენჰაგენიდან და სერხიო ესკუედო სევილიიდან, ნახევარმცველები მესით ოზილი ლონდონის არსენალი, ანდრე სილვა პორტუ, რიდ მახრეზი ლესტერი და რიკარდო კუარეჟმა ბეშიქტაში და თავდამსხმელები ლიონელ მესი ბარსელონიდან, ედისონ კავანი პარი სენჟერმენი და დრის მერტენსი ნაპოლი. შეგახსენებთ ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი აგრძელებს, რომლებიც 2-2 დღის წინ მერვედ ფინალებისთვის დაწყვეტდნენ. პლეიოფში პლეიოფის შეხვედრები თებერვალსა და მარტში უნდა გაიმართოს.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. 9:35-ია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას 107.4 FM და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკასაც მოусმინოთ, შემდეგ აფიშით დაგიბრუნდებით. And shame my heart. Take my heart, 'cause you don't care about me. You got me set up like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, oh baby, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart,
unchain my heart,
'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about what means for me? So unchain my heart, oh baby, set me free. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about what means for me? So unchain my heart, oh baby, set me free.
Please set me free.
Wanna set me free.
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 Set me free. საათი და 40 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და საბაჩი ხლაძე შემოგვიერთდა რომელიც ახლა მოგვიღობა თუ რა ხდებოდა ინტერნეტში გასული 24 საათის განმავლობაში დილამშვიდობისას აბა
გამარჯობა დილამშვიდობის გუშინ ქართულმა პოლიტიკოსებმა ინტერნეტ მოხმარებას ბევრი სალაპარაკო და სასაცილოც მისცეს თავისი არაორდინალური გამოსვლებით და ფრაზებით ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა ასეთი რაღაც თქვა რომ რაღაც ყიდულობდიო სვანეთშიო მე მგონი ხო მინისტრმა უფრო სწორად სვანეთში ყიდულობდი რაღაცასო და ნა ფული რო გადავიხადე ხურდას რო ხდებოდი ხუჯით ამოიღო გამყიდველმა ფულიო და ამაზე ტანში გამაჟრჟოლაო და ალბათ ეს ორი სიტყვა იყო ყველაზე გამოყენებადი სიტყვა გუშინ ქართულ ფეისბუქში თითქმის ყველა წერდა სტატუს ამასთან დაკავშირებით მეორე პოლიტიკოსმა საერთოდ ტაძრამდე მეგვიყვანს 2017 წლის ბიუჯეტის გზაო და რამდენიმე ფრაზა შემხვდა რომ აი გუშინ იყო რომ მაგნიტური და იყო მე მგონი ამ იმიტომ რომ კიდე ბევრი რაღაც ძალიან ისეთი ფრაზები თქვის რომ ყველა მთელი ქართული ფეისბუქი იცინოდა ამასთან დაკავშირებით.
აა ტაძრამდე მიყვანაზე ჩემი საყვარელი ხუმრობა იყო, იმიტომ მე გუყვას ტაძრამდე რომ სახლებს ბანკები წაიღებენ და მეტი გზა აღარ მოკიდება ყველას ტაძრებში მოგვიწევს გადაცხოვრებაო.
ხო რა ლარზის თქვა ვიღაცამ რაც ინდუს რაღაც დაუკავშირა, ინდიას დაუკავშირა საერთოდ. აი ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი ფრაზა თქვის, რაზეც ну ეს ჩემი საყვარელი უფრო ეს ერთი ბუჯის ამოღება იყო თან ვიდეო იყო ძალიან საინტერესო რომ ადგა პარლამენტში
და გაჩვენდა
და შეიძლება არ გამოშტესო და ჯიბესთან რომ კამერა ხომ
ისე ბუჯაფული რომ ამოიღო უფრო კარგი ილუსტრაცია
იქნება მე ისე ლაპარაკობ მე მგონი ბოლოს მაინც ამოიღო და ბუჯაფულს მაგრამ არ ამოიღო საბოლოოდ
და ქისით
ქისაში და რა თქვივით ხუთი ქისა რო კონდეს
ო არა ეს თან სვანეთ არა ხო ბოლო დღეების იმას მიყვა და იქ სვანებს გუშინ კიდევ მაგრამ მთავარი თემა მაინც დღის ინტერნეტის ერთი ვიდეო იყო უბრალოდ ძველი გადაცემა იყო ესე ერქო ამბობენ რომელშიც
იყო მეტი აგვასალია ვარ ეს არის გადაცემა ამბობენ როგორ მახსოვს ეს ფრაზა იყო რავი ჩემ ბავშვობაში ყველაზე
მე ეს გადაცემა არ მახსოვს მაგრამ თვითონ
ეგ მოხდებოდა ყურში
თვითონ მოусმინე აი თავიდან ბოლომდე არის უნიკალური სიუჟეტი თავისი უფრო წამყვანის საუბრით არა კადრებით, მაგრამ კადრები ძალიან საინტერესოა. იყო ავთოს კვიტინძის ქორწილი, პადრი პატარკაცვილის დიშვილთან, მე მგონი. და ისე იწყება პირველი ფრაზა, რაც გავიყო, გავიგე იყო, რომ ქორწილის დასაწყისში აღიძის წყლებში ორმაგი შოკოლადით და ნაღებით ერთმანეთთან დაბოცეს ძე პატარძალო. აი ეს არაფერი არ არის, შემდეგ რა ხდება ამ ვიდეოში?
ბომონდი, სრულიად ბომონდი არის ამ ქორწილში თავ შეყრი. ხო მეთათარია.
ხო მე რო
ესე მეგონი ამ ტიპის სიუჟეტები რაღაც გადაცემებში კიდე არის ხო? აი ნიკო ნერგაძე ჩვენი კოლეგა არის ეგეთი გადაცემების და სიუჟეტების სპეციალისტი და რამდენიმე დღის წინ გვეუბნებოდა რომ კიდე მოკრა თვალი ქართული ბომონდი რო იყო შეყრილი რაღაცა ეგეთ სიუჟეტს თვალი ეს სამადების დღეზე თუ რაღაც ესეც.
ხო, თან მე აი მომეწონა ეს ოლიგარქთან დამდერ ოლიგარხის ღიათ ეძახიან ხა და ოლიგარქთან დამოკიდებულება და იმიტომ გადავიღეთ ეს სიუჟეტი, რომ მეორედ არ ვიცით ოლიგარქის სახში როდის მოხდებით და ჩვენ ოპერატორო ბარემ გადაიღო და აი თავიდან ბოლომდე არის რაღაც სასწაული სიუჟეტი.
ესე საინტერესოა რამ გაახსენა ხალხს ეს სიუჟეტი.
არის ერთმა იპოვა მე მგონი და თავიდან აი მე რომ ნახე დილით ნახე ძალიან ადრე და მას 40 ნახვა თუ რაღაცა ერქონა და გუშინ ღამე 12 ასე ნახვა ქონდა და
ყველა ნახა ხო ინტერნეტში
მეორე ვიდეოს
იპოვეს თან და მეორე ყო ნანიკო ხაზარაძის ქორწილი მე მარტო ქორწილს აშუქებდა ეს გადაცემა და მე თავიდან ბოლომდე ნახე
ეს ეგეთი სევდიანი ბომანტური ცხოვრება ყო ქორწილების გარდა არაფერი არ ხდება
ხო არ ვიცი ეს გადაცემა დიდად არ მახსოვს მაგრამ რაღაც ვეცდები რომ კიდევ იპოვო რაღაც ისინი ეპიზოდები იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არის ძალიან საინტერესო იყო თვითონ წამყვანის ფრაზები კიდევ ვიპოვე ერთი რაც მოდების ჩვენებასავით იყო და იმაზეც იყო ეს გადაცემა და
ჩვენებასავით
ა მოლო ჩვენებას ბოლოს ხოლმე როგორც წესი მახსოვს ხოლმე სწორედ მოდების ჩვენებით სრულდებოდა ხოლმე ეს გადაცემა და ეს მუსიკა იყო ძალიან ცნობილი ხოლმე
ყველა
ქორწილში იყავით დაბადების დღეზე მე ეს სულ ეს მუსიკა ისმოდა ხოლმე
ამ გადაცემიდან
გამომდინარე. ხო, მაგრამ უფრო ასე ნოსტალგია გაუჩინა ხალხს და იმიტომ გაახსნენ, იმიტომ იცინეს უფრო ამაზე, იმიტომ თავის დროზე მე მგონი არ ეცინებოდა. არა, ისა როგორც თქვი, დღესაც არის ახს ესეი ტიპის გადაცემები და მოარ ეცინება ხალხს. ეს უფრო 90-იანების თემა ბოლო დღეები არის იმ ივენტმა რაც დაიწყო და რაც იმ ივენტზე გაიხსენეს 90-იანები, რომელიც ერთ-ერთმა პარმა შექმნა, მგონი გუშინ ვილაპარაკეთ. იმის მერე ეს კარგად წაყვა ამ ყველას და რა წურწო მეს ფრაზაც იყო ერთ-ერთი ცნობილი კოკაკოლით თემურჭონია
ყველასა.
ხო, გარდა ამისა კიდევ ბოლო დღეები
ევროვიზიის თემა შენთან არაფერი არ იყო ჯერ. არავინ არ აღიარებს, ხო, იმიტომ რომ შიდა შესარჩევი კონკურსი არის და 27 კანდიდატიდან ერთ-ერთი უნდა ერჩეს და უკვე 100 და სხვადასხვაობა ყველა წელს რომ აი ეს უნდა გავიდეს, ის უნდა გავიდეს და
ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო,
ნუ ჩემი ფავორიტი არის ტრიო მანდილის ერთი სიუხერა, რომელიც დევს უკვე.
ტრიო მანდილის არის ხო, სელფით რო სელფისტიკით ხო და
რაღაცა რომ მოხდეს და ეს ტრიო მანდილი რომ მოხდეს ევროვიზიის კონკურსზე.
არა, შეიძლება.
მე მგონი ყველაზე ცნობილი მაგ 27-ში
სულ მე ვფიქრობ, რომ არანაირი შანსი არა გვაქვს საუკეთესო 20-ში მაინც რომ შევიდე და
უშოთ. არა, მოსკოვის ხარჯით არის, მაგრამ ანუ რაღაცა
მინდიჩი
ძალიან კი კი.
იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი წევრები არიან, რომ
Facebook-ის რაღაცა 300,000-ამდე დაღავთ.
თავიდან რომ გამოჩდნენ და
გამომწერი ყავთ გვერდს
და გამომწერს და თავიდან რომ გამოჩდნენ მახსოვს რაღაც თავიდან ამჯეროდი.
მიქონდა ძალიან ბევრს ხო რაღაცა თავის გვიმაებს.
400,000 ნახვა და ესეთი ის მქონდა რა. კი,
მე მეორე ტალღა იყო ტრიმაზელთან დაკავშირებული რუსეთში რა წავიდა.
გადახედეთ აი მე თქვენს თუ გეკნებათ დრო 27-ეს არა, ერთ ორს მაინც და
არა, მე გადავხედე 27-ეს, უბრალოდ ისეთები ვიყავრო დიდად საპერტი.
ხო, არა, არც
მე. ხო, ესენი უფრო ინტერნეტ ვარსკვლავები არიან და მე მგონი აქვს ჩანსი ევროვიზიაზე რამდენი.
არა, აქვს არა.
უყურებ.
არა, არა აქვს ჩანსი, არანაირი. გრძნობ უკვე წინას და თან მითუმეტეს რაღაც ბოლო 5 წელი არის ეს ძალიან აქტიურად უყურებ მე სამ კონკურსს
და ვხდები რომ
არა, ტრიო
მანდის თვალსადენი
ევროვიზიის კონკურსო ადევნო თვას და ვიცი რომ აი ესეთი მუსიკის შანსი არ გვაქვს. ნახოთ, წინ ამის გადა 26 მუსიკის არის.
და არ ყავს შენი ფავორიტი?
იცი რა, არა, მაგრამ ნუ არის რამოდენიმე რომ სახედაგვარი არც მახსოვს, იმიტომ რომ არ არის ესე ცნობილი მუსიკოსები.
აი, ნახოთ, წარადგინო შენი
შესაძლებლობა იყოს. ხო?
კი, შეგიძლია რომ წარადგინო,
უბრალოდ მე არჩევს.
აი, შეგიძლია ჩვენ
და მე როგორ ხალხი
შეიძლებათ.
ხალხი ირჩევს მე როგორ საბოლოო ჯამში, მე მგონი SMS-ებზე ჟიურით გადაწყდება. ნახოთ, ჯერ კიდევ წინ მთელი ამბები არის 26-დან მინ მოხდება.
კეთილი. საბა, მადლობა. საბა, შეხვდით ზე გვიყვებოდა ინტერნეტ ამბებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია აფიშა მოვისმინოთ. დათო ქორიძე არის მომზადებული იმისათვის, რომ მოგუყვეს რა ხდება დღეს კულტურულ ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში და შემდეგ გაზეთებსაც გადავავლებ თვალს.
დავიწყოთ კინოთეატრებით და გავიგოთ რა ფილმების ნახვა შეგვიძლია დღეს. მოჩვენებითი სილამაზე შეგვიძლია ნახოთ ვილ სმიტი თამაშობს თავარ როლს ბევრ მსახიობთან ერთად, ასევე ინკარნაცია შეგვიძლია ნახოთ დღეს თბილისის კინოთეატრებში, კორპორატიული ფართი, ასევე მოკავშირეები, ბრედ პიტი არის აქ თავარ როლში, მოანას თავგადასავალი ანიმაციური ფილმი და ჰაქსოს გმირი რეჟისორი გახლავთ მელ გიბსონი. რაც შეეხება სპექტაკლებს, მარჯანიშვილის თეატრში ნახავთ სპექტალს ჰაჯი მურატი, გიზო ჟორდანია გახლავთ რეჟისორი, მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე ნახავთ პატარა უფლისწულს დასაწყისი 20-ზე. თავისუფალი თეატრი გაპატიჟება სპექტაკლზე ჯინსების თაობა, რეჟისორი დავით დოიაშვილი დასაწყისი 19-ზე. ახმეტელის თეატრში მაგნატუნას ნახავთ, სამეფო უბნის თეატრში კი ტროელი ქალები რეჟისორი დათა თავაძე დასაწყისი 20-ზე. ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახავთ სპექტაკლებს სათაგური, საუკუნის მკვლელობა და ახალი წლის ღამის კოსმიური სტუმარი. ასევე რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური შეგიძლია ნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ
გალერიაში შეგიძლიათ ნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გეპატიშებად გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები გამოფენა გამართება გურამ ჭედლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციას ფარგლებში ამავე მუზეუმში ნახავთ გამოფენა სახელწოდებით ქვის ხანის საქართველო. აი ესეთი გახლავთ აფიშა, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
Sun in west of the moon, we'll build a dream house out of love to you, close to the sun in the day and nearer to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, showing our love in a pale moonlight, just you and I forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony, a life to a lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear, east of the sun and west of the moon. Thank you.
დაბოსან შეგუგა მაგვეს გადამო West of the moon, west of the moon, shoot what I don't do. Deep on the day, shovel a day.
საათი და 55 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ხა პრესასაც გადავალოთ თვალით მძღა მანამდე გეტყვით რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ნანა ჩხენკელი გახლავთ, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოიცნო ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამერიკელი მწერალი თეოდორ დრაიზერი, რომელიც დაიბადა 1871 წლის 27 აგვისტოს და გარდაიცვალა 1955 წლის 28 დეკემბერს. ნანა, მიცი ჩვენი რადიოს მისამართი და ველოდებით კუთრინი პრიზის დასაღებად. საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა შეხება პრესას, დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ლარი ყველაზე ღრმა ჭაობშიაო, გაზეთის მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. თემავრცლად იგორ კვესელავ ამბობს, რომ მივალთ იქამდე, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე ოცნება დამარცხდებაო, სისხლის სამართლის კოდექსში ცემის და წამების მუხლები გამკაცრდა, გუგული მაღაზის ფრაზა არის გამოტანილი, როგორც უნდა გვინდოდეს, 1000 ლარიან პენსიას ვერ დავაწესებთო. მეოთხე გვერდზე ეს თემავრცლად. თბილისი კლავ გრიპი მოედო, სასწრაფო რეაგირებას ვერ ასწრებს, ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ბელია ამ თავრობამ დიდხანს გაძლოსო. გასპრომთან რთული მოლაპარაკება იწყება, რუსული გიგანტის მთავარი სამიზნე ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 25%-ია. ქვეყნიდან გაქცევის მსურველთა რაოდენობა მატულობს. საქართველოში მწვავე ეკონომიკური კრიზისია, ვითარების უკეთესობისკენ შეცვლის იმედით სულ უფრო ქრება. ასეთ ვითარებაში კიდე უფრო იზრდება უცხოეთში სამსახურის მაძიებელთა რიცხვი. შეიძლება ითქვას, რომ კრიზისი ხალხს ემიგრაციისკენ უბიძგებს. რა შემთხვევაში ჩამოართმევენ საქართველოს ევროპასთან უვიზო რეჟიმს? იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ 10-20 მოქალაქის მიერ უვიზო რეჟიმის დარღვევამ შესაძლოა უვიზო რეჟიმის უკან გაწევა გამოიწვიოს. რის საპასუხოდაც ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს სიმართლე არ არის და ამის თქმა არასერიოზულია. კრიზისის გამო ხალხი ზამთრის კურორტებზე უარს ამბობს. გაზეთის მერვე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოს თემავრცლად და ასევე რას შეცვლის ამერიკის სახელმწიფო მდივნად რუსეთისადმი კეთილგანწყობილი ბიზნესმენის დანიშნა. ესეც გაზეთის მესამე გვერდზე ვრცლად. ესეთი არის გაზეთი რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ ლარი, აქაც მნიშვნელოვანი თემაა. დიმიტრი ქუმსიშვილს ტანში აჟრიალებს. აკაკი ზოიძე ამბობს, 2017 წლის ბიუჯეტი არის ის გზა, რომელსაც ტაძრისკენ მივყავართ. ირმა ინაშვილი მოგიწოდებთ ხაწვალიდან ბარში დაეშვათ. გიგა ბოკერია კი ამბობს, თქვენ თქვით პირდაპირ რომ ხალხი მოატყუეთო, ეს ყველაფერი გუშინდელი პარლამენტის ხდომიდან, ხდომის გამოსვლამაზე გამოსვლიდან არის ამოღებული ეს ციტატები. გიგლა ბარამიძეს შეხვდებით გაზეთ ახალთაობაში, რომელიც ამბობს, კვირიკაშვილის შემცვლელის ძებნა უკვე დაწყებულია, მთავრობასა და საპარლამენტო უმრავლესობაში დიდი ფუთფუთია. ას გეგმავს არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ამ თემაზე შეგიძლიათ მასალა მეორე გვერდზე წაიკითხოთ. აქვე ნახავთ პაატა შეშელიძეს, რომელიც ამბობს, მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ახლავე უნდა შეიცვალოსო, და ნუკრი ქანთარიას, რომელიც ამბობს, მინისტრები პრემიებს არ უნდა იღებდნენ, სამსახური და ადამიანების გაშვება მტკივნეული, მაგრამ აუცილებელი ნაბიჯიაო. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტს ღიად მიაყენეს შეურაცხყოფა, ქართული ოცნებიდან წინადადება ურთიერთობის დათბობაზე არ ჰქონია, ჩემთვის გაუგებარია, რატომ წავიდა უმრავლესობა მარგველაშვილთან ასეთ გამწვავებაზე. ამ ყველაფერს ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, და აქვე საქართველოში 23 სოფელი ნასოფლარად იქცა, აღარავის აინტერესებს სუნთქავთ თუ არ სუნთქავთ, ამბობენ ადამიანები. ეს შეგიძლიათ ნახოთ მეოთხე გვერდზე, გაზეთი ახალთაობის მეოთხე გვერდზე.
გაზეთი ვერსია ექსკლუზიური ინტერვიუ განათლების მინისტრთან, რაზე შეუთანხმდა გიორგი კვირიკაშვილის ელდის თუ არა მასწავლებელთა აქციებს, როგორ რეაგირებს კრიტიკაზე, რა თვისებრივ ცვლილებებს გეგმავს, რა სერჩეს ქართულ ზღაპარს, გაუშვებს თუ არა შვილს პროფსასწავლებელში, და რატომ დაიწყო სამინისტროში ოპტიმიზაციის პროცესი. ალექსანდრე ჯეჯელავა მას წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. ასევე Yandex Taxi-ს ტაქსო კომპანიებს რომ
აკოტრებს ეს თემა შეგიძლიათ ვრცელად წაიკითხოთ გაზეთებში.
ესეთი იყო გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად გაატარეთ გარკვეული დრო, დილის 8 საათიდან დავდროვდნენ ანასტასია რაბული და დათო ქორიძე მუშაობდით თქვენთვის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. მოხალამდე გემშვიდობებით, კარგი დღეს გისურვებთ, დათოს გიტოვებთ, ახალ ამბებს გაკაცდებით.